Por eso, recalco que desde Hai Un Uno tiene una idea de orzamento que el gobierno cree que se debe aprobar. Pero definitivamente en mayo, cuando decidimos prorrogar el orzamento después de una negociación con los grupos, donde se alcanzaron acuerdos, porque es cierto que se alcanzaron acuerdos, ainda que el resultado no se viera, no se viese no pleno. El orzamento quedó prácticamente rematado con sus líneas estratégicas. E tínhamos claro que queríamos desenvolver un plan de barrios. O motivo era dobre. De un lado, o dinamismo da cidade requiere de obras descentralizadas que atendan pois desde o asfaltado hasta a recuperación de espazos públicos longe do centro histórico, e do outro lado, que nos permitirá incluir numerosas propostas plenarias dos grupos. Hai un montón de boas ideas que se tuxeron e se debateron en pleno e que hai que executar. Pero como sempre decimos, non se pode proponer e a súa vez bloquear os instrumentos para que se faigan realidade as ideas. Entendo o que é a posición, entendo que se critique, que se sexa duro cos fallos do goberno e que a súa vez se sexa propositivo para mellorar o que nos une a todos, que é a cidade. Pero que non entendo, e seguro que non se entende por parte dos cidadáns, é que un grupo propoña un arranxo dunha rúa, unha política social, unha humanización, unha adhesión á rede de concellos, e que despois, cando se orzamente para facerse realidade, se vote en contra.